SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Azit sam oza lokhum bi mobile, online and radio zimahalalef SBS Tigrinya iyu.
سلام زخبركم سمعتنا سمعت ريدي اس بي اس لومي 10 تلكاتيت كلتشن 25 نيون حادث عددالنا تستو قريبنا متينا لنا فلما نتنتا وين وننتينا يز لومي مدبنا نمحلال فول زلنا مريت افلتو كنبن فوتو اس بي اس تغرينان حزبتات وران جرون واي وران هاجر كلين انتحلفون زلون عبيت عدي كبري هيب تحزينا لأخنا سدد لنا تبتبالو أرئيساتهم دماء الدنا كبرات معدنات ملوء بملوء دوك بالجزيو محدار تقراي وسينو برزدنت إسياسة فوركي بمخنيات انبل مبل سرسان حموشان عمد سخري سرحيت فنك الأخلي العمبابان بيرو دايركتر عالم لخاتك كالغنزب كريستينا جورجيا بيتوبيا ستتكبرو كتباو ريفورم نيدا دهري مقرات حاجز أمريكات اللات عنا إثيوبيا عاب كفتت أقات إموز بلوك خونيهم لومي سبورت أي مدب سبورت أي كربني إبراهيم علي سددلنا تسددلنا بزخون ساعات كنقربينا كالت حسطوتاتونا لونا نخل مدباتنا من مكتتال مسانا حبيركم كتون حسو قدمكم عدالونا قرابا زمدب بينا سمره حجي بغطا نبعلة هوزينا ዜና ንምጅማር አርስታ ዜና ግብጽ አብ ጉዳይ ፍልስጤም ሐዲስ ዝኾነን ሐደገኛን መዕባለታት ንዝበለቶ ምንቅስቃስ ንምፍሻል አብ እስራን ሹዓተን ለካቲት ጹጻ ኺባ ሃገራት ዓረብ ጸዊዓ መራሒ ቃልሲ አንጻር አፓርታይድ ናይ ፈለማ ፕሬዝደንት ናሚቢያን አብ 95 ዓመት ዕድሜኡ ዓሪፉ ሊቨርፑል አብ ራብዓይ ዙር ዋንጫ ኤፍ ኤ ካፕ ብ ሓደ ባዶ ተሳዒራ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ይኹም ክሰምፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ ግብፂ ኣብ ጉዳይ ፍልስጤም ሓድሽ ዝኾነን ሓደገኛ ምዕባለታት ይፍጠራሎ ንዝበለቶ ምንቅስቃስ ንምፍሻል ኣብ 27 ለካቲት ጹጻ ኺባ ሃገራት ዓረብ ከም እተአነግድ ኣፍሊጣ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንህዝቢ ፍልስጤም ናብ ካልእ ቦታ ድሕሪ ምምግዓዝ ኣሜሪካ ንቓዛ ክትቋጻጠር ድሌት ከም ዘለዋን ድሕሪ ምግላጹ እዩ እዚ ዋዕላ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ እቲ ዋዕላ ብመሰር ጠለብ ፍልስጤማውያን እዩ ዝካየድ ዘሎ ክብል መግለፂ ውፅኢ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ባድር ዓብደልዓቲ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣንን ኣባላት ኮንግረስን ኣሜሪካን ምዝራብ ብሰንበት ናብ ዋሽንግተን ብነፋሪት ከይዱ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ስዑድ ዓረብ እውን ብሰንበት ንንጥፈታት ዶናልድ ትራምፕ ዝነፅግ ካልእ መግለፂ ኣውፅኢ ነይሩ እዩ ሊባኖስ ኣብዚ ፖለቲካዊ ናዕቢ ቀፂሉሉ ዘሎ ንልዕሊ 2 ዓመት ካቢኔ ሚኒስትራት በኺሩ ድሕሪ ምፅና ሓድሽ መንግስቲ መስሪቱ በዚ ድማ ናውፋ ሰላም ብፕረዚደንት ሊባኖስ ጆሴፍ ኣወን ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ተሸይሙሎ እቲ ፕረዚደንት ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ዝነበረ ሚኒስትር ሳልም ንመስርሕ ፍርዲ ሊባኖስ ከም ዝሕድሶን ኣብ ቁጠባዊ ለውጥታት ከም ዘተኩርን ቃልኣት ኢሎ
First, reform is the only path to real salvation, and this requires the government to ensure
security and stability of the people. እዚ መንግስቲ ምሕዳስን ሓድሕነትን ዝኸውን ተስፋ ገብር ነዚ ኣብ ስዕብ ነጥብታት ከጉልሖ ድማ እደሊ ቀዳማይ ተሓድሶ ናብ ናይ ሓቂ ድሕነት ዝመርሕ እንኮ መገዲ እዩ እዚ ከዓ መንግስቲ ውፅኢታት 1701 ስምምዕ ምቁራፅ ተኽስን ኣብ ግብሪ ብምውዓል ከምኡውን እስራኤል ኣብ ናይ መወዳእታ ኢንች ክፋል ሊባኖስ ከም ክትግዕዝ ምግባር ኣብ ሊባኖስ ፀጥታን ርጋእትን ክህሉ እዚ ምስ ዳግመ ህንፃ ዝሰማማዕ እዩ እዚ ከኣል ኪዳን ዘይኮነስ ተወፋይነት ዝሓትት እዩ ካብ ቤት ትምህርቱ ናብ ገዝኡ እናኸደ ሓደ ወደባት በፅሒ ከም ዝቐተሉ ዝተኸሱ 4 ሰባት ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ እዮም ካሲዮስ ቱሮቪ ዝበሃል ወዲ 15 ዓመት ካብ ዓሌት ኖንጋር ያማትጂ ብ13 ጥቅምቲ 222 ኣብ ምብራቃዊ ከባቢ ፐርዝ ብዘጋጠመ ፍፃሜ ድሕሪ 10 መዓልቲ ኣብ ሆስፒታል እዩ ሞይቱ እቲ ናይ ፈለማ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ዝተመርፀ ናይ መጀመርታ ፕረዚደንት ናሚብያ ኣብ 95 ዓመት ዕድሚኡ ዓሪፉ ሳም ንጆማ ኣብ 1990 ንናሚብያ ካብ ኣፓርታይድ ደቡብ ኣፍሪቃ ናፃ ንምውፃእ ዝተገብረ ቃልሲ ዝመርሐ ተቓላሳይ ናፅነት እዩ ነይሩ። ን30 ዓመታት ኣብ ምርኮ ድሕሪ ምፅናሕ ናይ መጀመርታ ፕረዚደንት ናሚብያ ኮይኑ ዝተመርፀ ኮይኑ ን15 ዓመታት ድማ ኣብቲ ስልጣን ፀኒሑ ዘገልገለ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ውግእ ጠጠው ንምባል ምስ ናይ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ብስልኪ ከም ዝተዘራረበ ገሊጹ። እዚ ብመሰረት እቲ ኣብ ኒውዮርክ ፖስት ዝወፀ ጸብጻብ ኮይኑ ሚስተር ፑቲን ሰባት ክሞቱ ክርእዩ ከም ዘይደሊ ከም ዝበለ ንትራምፕ ጠቒሱ ገሊጽዎ ኣሎ። ዶናልድ ትራምፕ ንፖስት ከም ዝነገሮ ንሱን መራሒ ሩስያን ንክንደይ ሳዕ ከም ዝተዘራረቡ ዘይምዝራብ ይሓይሽ ኢሉ። ሰልፊ ቢጂፒ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናረንዳ ሞዲ ኣብ ውሽጢ 27 ዓመታት ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ልዕሊ ርእሰ ከተማ እቲ ሃገር ስልጣን ንምሓዝ ኣብ ናይ ግዝኣት ምርጫታት ተዓዊቱ። ኣብቲ ናይ ርእሰ ከተማ ደልሂ ካብ ዝርከብ 70 መናብር ነቲ 48 መናብር ዝተዓወተሉ ኮይኑ ካብቲ ቀንዲ ተቃዋሚ ሰልፊ ኤኤፒ ረኺቦ ዘሎ 22 መናብር ኣዝዩ በሊፁ ከም ዝተረኽበ ተፈሊጡሎ። ዜና ስፖርት ለና ሊቨርፑል ኣብ ራብዓይ ዙር ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ካብ ብሓደ ብባዶ ተሳዒራ ናይ ኣውስትራልያ ኣሰልጣኒ ኣንጎስትሉ ጋንታ ቶተንሃም ድማ ኣብ ራብዓይ ዙር ግጥም ብኣስቶን ቪላ 2 ብባዶ ተሳዒራ። ሸርፊ ናይ ኣውስትራልያ ዶላርን ክንገልፅ ነርና ሕጂ ክገልፆ የ። ኣብ ቪክቶሪያ ኒው ሳውት ዌልስን ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብርቱዕ ንግድን ብርቱዕ ዝናምን ኩሉ ትፅቢት ክህሉ ከሎ ሰሜናዊ ኩዊንስላንድ ግና ብሓያል ዝናብ ክውቃዕ እዩ። ቢሮ ሜትሮሎጂ ካብ ዱቦ ተበጊሱ ናብ ዶብ ኒው ሳውት ዌልስ ቪክቶሪያ ዝወስድ መገዲ ብርቱዕ ነጎዳ ካብ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ኣብ ከባቢ ክልቴን ግዛኣታት ኩነታት ኣየር ምውቃዕ ቀፂሉ ኣሎ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ፐርዝ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ደበና እዩ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ብከፊል ዘነብ ደበና ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 63 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ሳንቲም ዩሮ፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 51 ሳንቲም ፓውንድ ስተርሊንግ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 80 ሳንቲምን 80 ቅርሽን 29 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ።